Rupa 19 Surat Pembawaan Tuhan Yon Pasal 20 Tenoh 19 Rok kat 30 sa Tanah Tuhan Yesu nya boleh hidup parik yang mati dah nya boleh pelihai kat ku murid naknya banyak urak ada sehari nya boleh pi duduk makat bersama dengan ku murid naknya kagitela ada murid seurak bernama Cak Tomat nya baru mari masuk di rumah itu di belakang kawat kagite tananya melihai gari Tuhan Yesu nya pelik hati nya boleh melacak kaknya te boleh petok di liak gecak di luka nak Yesu nya te percaya cak Yesu boleh hidup parik di mati kagite Yesu boleh melawan nya cak hatu hoi tulak hoi lulu tapi cak semia ada tulak ada lulu kak kami pun kau masuk meh petok kula kagite Tomat nya boleh masuk pi petok di liak nak Yesu nya boleh melawan cak oh nya percaya dah kagite nya boleh percaya cak Yesu boleh hidup parik di mati dah nya boleh melawan cak inilah jadi Tuhan nakku kagite Yesu nya boleh melawan cak kak semia dia dia boleh petok ku dia boleh lihat ku kak nya percaya kak ku nya jadi lagu nu bajik sungguh le Yesu nya cak.